Nselmilkom l-istudio sta Campus FM jiena Slim Buhanġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom għal 15 il-programm f'din l-edizzjoni ta' Ċina Xena. Għandna żewġ programmi ddedikati lill-Festival ta' Ruma li sar f'Novembru li għadda. Gloria, fejn inti mort bħala akkreditata għal darb'oħra? Ir-rebbieħa ta' dan il-festival?
Ħanna raw ftit ir-rebbieħa, ovvjament mhux se ngħidlek il-premjijiet kollha għaliex inkella tispiċċa lista.
Gloria, qabel taddi għall-premjijiet, kif hu differenti dan mill-Festival ta' Venezia?
L-ewwel net Ruma u Venezia ġew huma żewġ bliet tal-men differenti. U il-location biex ngħidu hekk ġa jagħtu konfigurazzjoni jew fiżjonomija differenti lill-festival. Mbagħad aħna qegħdin nitkellmu fuq il-festival stabilita. Ħafna snin jiġifieri ta' Venezia u għandha tradizzjoni twila ħafna. Mentri ta' Ruma, ovvjament, għadha hemm is-seba' edizzjoni, jiġifieri seba' snin biss ilhom jintweraw dawn il-films fil-festival ta' Ruma, jiġifieri ovvjament se jkun hemm ħafna differenza, hemm ovvjament se jkun hemm ukoll ċerti affinità. Għal min irid tiqatta partikolarment min hu imdaħħal pereżempju fl-istudju taċ-ċinema jew inkella anki fid-distribuzzjoni ma' dik hija settur differenti. Tqatta letteralment bosta ġranet tara film wara liħor. Tista' tara bejn 4 u 5 films. Kuljum. Imma jiena naħseb li l-Festival ta' Venezia poġġa hekk ir-red carpets u ma ħafna iktar glamorous biex ngħidu hekk, imma ma jfissirx illi l-Festival ta' Ruma m'għandux ċertu dinjità u mhuwiex interessanti. Anzi, dak li laqatni u kif sa naraw il-preżenza pjuttost massiċċa tal-films taljani, films taljani u anke films taljani tajbin ħafna.
Ir-rebbieħa Gloria ta' dan il-festival?
Ir-rebbieħa jien mhux sa ngħidlek il-lista sieħax jiena hawnhekk meta kont qed nara appuntu l-aħħar serata bil-premjazzjoni. Niżilt kollha kemm huma il-premjijiet. Imma ħansemmilek min rebaħ. Min rebaħ huwa film jew inkella min rebaħ huwa reġista Alberto Fazzulo ta' film dokumentaristiku. Il-film Taljan tir jiġifieri rebħu reġista Taljan dan il-festival kif ukoll anki dak ta' Venezia. Kien rebħu f'din l-edizzjoni, l-aħħar edizzjoni ta' Venezia rebħu reġista Taljan. Rebħu b'film tir li issa ħaniddiskutu f'dan il-programm. Imma interessanti wkoll waħda mir-rebbieħa għall-reċitazzjoni femminili kienet l-attriċi illi effettivament aħna laqas biss narawa Scarlett Johansson, laqas biss narawa, nisimgħu biss il-vuċi tagħha. Imma l-avu li nisimgħu l-vuċi tagħha f'dan il-film Hair ta' Spike Jones. Il-vuċi tagħha kienet tant konvinċenti din il-vuċi sensuali tagħha illi rebħet appuntu il-premju għall-aħjar interpretazzjoni femminili. U l-aħjar interpretazzjoni maskili marret għal Matthew McConaughey għal film Dallas Buyers Club. Film ferm interessanti fuq dan il-cowboy minn Texas illi jispiċċa jimrat Blades u xisir appuntu biex jipprova jġib il-medicina u għaffilm anki kumment fuq il-korruzzjoni ta' sistema farmaceutika. Għaliex il-sistema farmaceutika li effettivament benefika l-sinjuruni imma mhux lill-fqar. Mbagħad kien hemm premjijiet oħra illi forsi nista' nsemmi malajr, pereżempju x-xeneġġatura. X-xeneġġatura marret għall-film Tork mit-Turkija I Am Not Him. U ħansemmi wkoll film verament interessanti miġbut in black and white ta' Andrej Grudznicki Quod Erat Demonstrandum. Dan il-film u ambientat fil-żminijiet tad-dittatura ta' Ceausescu u huwa film interessanti anki mħabba l-aspett kromatiku, ċwe l-għażla illi jinġibet appuntu in black and white.
Nistgħu ngħidu li kien suċċess Gloria dan il-festival?
Poġġija hekk, id-direttur Müller, id-direttur artistiku Marco Müller tal-Festival ta' Ruma, u qal illi din it-tmien edizzjoni, mhux is-seba' edizzjoni, din it-tmien edizzjoni tal-Festival ta' Ruma kien suċċess għaliex inbiegħu ħafna iktar biljetti. Jiġifieri xi 20% iktar nbiegħu biljetti dis-sena meta paragunati dawn il-biljetti mas-sena li għaddiet kemm inbiegħu biljetti s-sena li għaddiet. U jgħid ħaġa interessanti li dan mhux biss festival imma anki festival għaliex hija festa li tikkoinvolġi lil-Ruma u lil-Rumani u jgħid li għażel films mhux biss autoriali imma films anki li jistgħu jattiraw anki il-pubbliku. Ruman, issa jekk kienx jiġifieri suċċess jew le, jiena naħseb li kien suċċess imma għadu talment fil-bidu it-tmien edizzjoni meta aħna nipparagunaw pereżempju mal-Festival ta' Cannes jew anki ta' Berlin jew ta' Venezia li ovvjament għadu qiegħed jakkwista l-konfigurazzjoni u l-fiżjonomija tiegħu.
Xi red carpet li għajjem ħafna interess.
Red carpet li għajjem interess kbir ta' Jennifer Lawrence, il-protagonista appuntu ta' Hunger Games Catching Fire. U hemmhekk kien hemm ovvjament ħafna teenagers, ħafna adolescenti li kienu qegħdin jistennu lil din l-attriċi Jennifer Lawrence. Ma fl-istess ħin interessanti kien hemm ukoll dimostrazzjoni ta' nies li effettivament se jispiċċaw jew bladar jew inkella din iħallsu iż-żejjed għad-dar tagħhom. Jiġifieri kien hemm ir-red carpet u fl-istess ħin kien hemm ukoll din id-dimostrazzjoni f'Ruma.
Kif edna aktar kmini Gloria, inti mortu kol Venezia, forsi tista taqbel rabbiħa ta' żewġ festivals.
Din hija importanti li nqabluhom għala għaliex għandna żewġ films taljani, żewġ reġisti taljani illi jirbħu dan il-festival.
Tnej b'dokumentarju, Gloria?
Tnej li juma huma dokumentaristiċi, ħanqabluhom. Aħna konna tkellimna fit-tul fuq Sacro Gra. Sacro Gra illi rebaħ appuntu il-Festival ta' Venezia. Sacro Gra ta' Gianfranco Rosi illi jirrakkontanna l-istorja ta' nies illi jgħixu fuq il-grande raccordo anulare ta' Ruma. Waħna konna għadna li dawna jgħixu fi spazju illi ma tantx nistgħu nidentifikaw bħala belt, huwa spazju talment marġinali, talment periferiku, huwa spazju poġġa hekk interstizjali fin-nofs ma nafux eżattament kif nistgħu nikkollokawha, u naraw dawn il-personaġġi illi jgħixu fuq il-grande raccordo anulare ta' Ruma, u ma kollha kemm huma jiġifieri personaġġi li qegħdin jinterpretaw lilhom infushom. Huwa għalhekk huwa film dokumentaristiku. Konna għadna li Bernardo Bertolucci, illi kien il-president tal-ġurija, kien ferm kuraġġuż biex jagħżel appuntu dan il-film bħala r-rebbieħ tal-Festival ta' Venezia. Għala għaliex il-konfini bejn il-dokumentarju jew ir-realtà jew inkella il-finzjoni jsiru fluidi ħafna effettivament. U interessanti illi Rosi jgħid illi jispira lilu nnifsu anki minn xogħol letterarju, alla volja jispira bħala struttura u bħala atmosfera le ċittà inviżibili jew invisible cities ta' Italo Calvino, li xemmek ukoll għandna struttura kważi labirintika ferm kumplessa illi anki f'dan il-film Sacro Gra nistgħu naraw. Issa il-film li rebaħ ta' il-Festival ta' Ruma jismu Tir ta' Alberto Fasulo, u wkoll kulħadd beda jgħid li dana huwa film dokumentarju. Iva hemm ħafna aspetti dokumentaristiċi, imma l-attur huwa verament attur illi mhux qiegħed jinterpreta lilu nnifsu, qiegħed jiġifieri dana l-attur huwa Branko Zavrzan, ma nafx eżattament ovvjament bil-Kroat kif tippronunċja, imma dan l-attur qiegħed jinterpreta il-parti ta' truck driver it-tir. Dana jażel illi jibda isuq it-tir. Għala, għaxa jibda jaqla tlet darbit iktar mil-paga tijaw bħala teacher. Jaqla tlet darbit iktar. Imma kollox għandu prezz. Jiġifieri, għala. Għaliex effettivament jispiċċa impriġonat f'dan it-tir f'solitudni u iżolament totali u xogħol aljenanti u xogħol li jirriduċih letteralment għal skjaf. U x'jgħid appuntu ir-reġista? Ir-reġista jgħid illi u ħadem ħafna dam xi erba' snin jiktbu dan il-film. Dam erba' snin jaħdem fuq dan il-film. U għamel żmien fejn u irnexxielu ipoġġi flimkien l-aspett dokumentaristiku ma' l-aspetti fittizji u huwa jgħid li hemm tensjoni kontinwa hawnhekk qiegħda nikkwota minn Alberto Fasulo innifsu jgħid illi l-proċessu di skrittura durato più di 4 anni iktar minn 4 snin u f'dan il-perjodu u alterna momenti ta' riċerka illi verament kien qed ma' dawn il-lorry drivers qed jara ħajjithom kif iqattaw ħajjithom jiġifieri kif iqattaw il-ġurnata f'solitudni totali u kif ikissru din il-monotonija u din is-solitudni tal-ħajja tagħhom permezz ta' telefonati pereżempju mal-familja tagħhom. Allura qatta 4 snin fejn u kellu l-opportunità illi jiġbed jew jiġbor dan il-materjali ma fl-istess ħin jirrifletti wkoll fuq il-materjal. U hekk għandna jgħid hawn qed nikkwota una kontinwa tensjone kreativa fra elementi definzjone edi dokumentario. Importanti, għala, għax hawnhekk naraw appuntu dik il-fluidità illi tkellimna fuqha bejn finzjoni u l-aspett dokumentaristiku. U l-aspett tal-finzjoni ma jfissirx illi jagħtu lill-film sensazzjoni ta' irrealtà, anzi l-aspett fittizju isaħħaħ paradossalment l-aspett dokumentaristiku.
Ħaniqfu għal waqfa mużikali mbagħad ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-Festival ta' Ruma. Aktar dwar il-Festival ta' Ruma propju dwar it-tmien edizzjoni li saret f'Novembru. Li għadda, Gloria, xi film Zohra li laqtuk?
Film Zohra, ma nistax ovvjament nsemmilek kollox għax vera tara ħafna films, imma ħan semmilek dan il-film ta' Mirko Locatelli. Jismu Foreign Bodies, jew i korpi estranei. L-istorja ta' Antonio imur fis-Sptar Milan, ma t-tifel tijaw Pietro, għandu kemm xi sena, jiġifieri sena u nofs, li għandu marda ferm gravi. Għandu tumur u jridu joperawha. U fl-isptar jintaqa ovvjament ma' nies oħra, jintaqa ma' dan l-arbi li għandu 15-il sena li jgħix Milan ma' għarab oħra illi kollha kemm huma rifugjati minn Nord Afrika. U l-isptar issir forma ta' belt. Ġobelt, Antonio bit-tifel tijaw u id-dilemma u d-batija u koli għatjara dan it-tifel tijaw Pietro, jiġifiri, illi dal-waqt se joperaw f-tumur jiġifiri frasu. U dan l-arbi illi qiegħed mal-ħabib tijaw Jusef, illi anki Jusef huwa marit p-tumur. Issa, dawn il-korpi estranei jiġifiri min huma, huma Antonio minnaħa u dan it-tifel Arbi. U ovvjament aħna naraw anki f'Antonio naraw ċertu razzizmu, naraw ċertu xenofobija, imma bil-mod il-mod tibda tinstawra rapport bejnietom jiġifieri. Dan huwa film illi Massimo Locatelli ġibet għala għal ixrid jagħti vuċi lill-personaġġi kollha illi jgħixu ħajja inviżibbli. Jiġifieri, morda li qegħdin jistennu l-isptar pereżempju għall-operazzjoni. U rridu niftakru wkoll illi dan il-film Marco Locatelli ilu fuq wheelchair ma nafx kemm il-sena, jiġifieri il-ħajja fis-sptar ukoll jafa sew, imma dan l-iktar laqatni f'dan il-film forsi anki tip ta' inkwadratura għaliex għandna ħafna point of view shots. U għanna ħafna close-ups u medium shots illi jikreaw sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' imprigjonament f'din il-belt l-isptar magħluqa ġol belt ta' Milan.
L-attur li jaħdem il-parti tal-Messier Gloria?
L-attur huwa attur ferm, bravu, huwa wieħed mill-atturi jiġifieri prominenti tal-Italja, Filippo Timi, aħna tkellimna kemm il-darba, minna kemm il-darba riferimenti għal Filippo Timi, pereżempju Filippo Timi li ħadem ukoll il-parti ta' Mussolini fil-film Vincere ta' Marco Bellocchio. U hawnhekk għandna appuntu li Filippo Timi jaħdem il-parti ta' Antonio, ma t-tifel tijaw laqas għandu sena pratikament. U interessanti xjajt. Għax xjajt Filippo Timi. Filippo Timi jajt, jiena kelli naħdem il-parti nir-reċta ma t-tifel, baby pratikament, laqas għandu sena, illi mux jgħat jir-reċta, jiġifieri nħin kollu fil-film kelli niprova nattira l-attenzjoni ta' dan it-tifel twins effettivament jaħdmu il-parti ta' dan it-tifel. U jgħid ukoll illi dawn il-morda inviżibbli u ftakar f'episodju personali tiegħu għax meta hu kellu 6 snin ħasbu l-ġenituri tiegħu illi hu wkoll kellu tumur. U qabel ma daħal fis-sala operatorja, x'alla lill-ommu u kien libes appuntu dik l-apron illi libsu qabel l l-operazzjoni u għalli l-ommu għallu għalla jekk jiena nmut ġali besta anġlu. U ommu jiġifieri l-angoscia kbira illi qabadha sħażin. Jiġifieri dall-aneddotu għala huwa wkoll importanti għaliex hawnhekk għandna film fuq dawn il-morda inviżibbli u kif għatlek qabel Locatelli r-raġista Milanis għandu xi 39 sena ilu iktar minn 20 sena fuq wheelchair. Jiġifieri jaf eżattament id-dilemma, id-dramma ta' nies li jridu jmorru fl-isptar appuntu regolarment.
Gloria, forsi tista' tidħol aktar fil-fond f'din ir-relazzjoni bejn il-missier u l-arbi?
Bejn il-missier u l-arbi, Antonio jiġifieri u dan it-tifel dan dal-adolescenti illi huwa rifuġat. U r-relazzjoni ta' bejnithom ma nistgħux ngħidu illi titwielet jew jitwielet xi rapport ta' biberija, assolutament le. Kull ma jitwielet rapport poġġja hekk ta' rispett. U biftit kliem, anki permezz tal-ħars, huwa kollox imminimizzat, kollox huwa minimu, anki l-espressjoni dialogu, per eżempju, ta' bejnithom. Jiġifieri rapport iktar ta' dinjità u ta' rispett fejn qabel fil-bidu Antonio kellu ċertu aspett jiġifieri ta' razziżmu fil-konfront tal-Arab li kien wedin hemm fl-isptar.
Xi film zoħra mhux Taljani?
Film zoħra mhux Taljani, ħansemmilek dan il-film Another Me tar-reġista tal-mara tar-reġista femminili Isabel Quaxé. Illi dan huwa film fuq teenager fej illi għandha l-problemi tipiċi tat-teenagers, imma mbagħad bil-mod il-mod tibda tinduna illi hemm dabil tagħha, dabil illi letteralment din id-dabil qiegħda tippersegwita u donna qed tipprova tisraq l-identità tagħha u nsiru nafu illi kellha twin sister u li kienet mietet jiġifieri, anzi kellhom jagħżlu illi effettivament kieku salvaw anki l-twin sister pratikament kienet tmut anki l-omm. Jiġifieri insomma, issir taf illi kellha twin sister illi mietet. U allura għanna isu horror film. Għanna film illi għandu atmosfera tipika tal-gothic, gotiku, noir. U biex jiddeskrivi appuntu l-ambigwita u l-biża u l-insikurezza ta' din it-tfajla. U ir-reġista x'tajt fuq dan il-film. Tajt illi hija ossessjonata mis-sensazzjoni ta' biża, ta' iżolament, ta' solitudini bejn id-differenza bejn ir-realtà u l-ħolm u bejn ir-realtà u l-allucinazzjoni. U ħasset illi f'dan il-film kellha appuntu l-opportunità illi tesplora permezz ta' stil ċinematografiku li juhu ħafna mill-film noir it-tema ta' double jew ta' doppelganger. U dan il-film laqatni ħafna wkoll kif tintuża pereżempju il-lift titla' u tinżel manħossu sensazzjoni ta' priġonija, il-kuruturi, is-silenzju wkoll.
Top ukoll iċ-ċinema Daniż, Gloria, kien hemm xi film ta' direttur Daniż importanti?
Kien hemm film ta' dan id-direttur Daniż ferm importanti, Nils Malmros, illi bl-Ingliż il-film tiegħu ġie tradott bħala Sorrow and Joy. Dan huwa film li huwa ambjentat fit-tmeninijiet tas-seklu li għadda. U huwa film ukoll autoreferenzjali. Hemm ċerti elementi biografiċi għala għaliex il-protagonista huwa reġista ċinematografiku li jmur id-dar u jiskopri illi l-mara tiegħu hija mara li nafu li kellha depression gravi ħafna, il-mara tiegħu qatlet it-tifla tagħhom ta' 9 xhur. Qatlet lil Marija, it-tifla tagħhom ta' 9 xhur. U jsib lilu nifsu f'din id-dilemma x'sa jagħmel. U jibda jinduna illi effettivament u jrid jipproteġi lill-mara tiegħu għaliex kienet psikoloġikament ovvjament ferm id-disturba ta' marida u qatli ta' f'mument totali jiġifieri ta' psikożi. U bil-mod il-mod jibda jinduna u dinna insiru nafuha permezz ta' sensila ta' flashbacks illi effettivament u kienu kol ħati biex iżidla il-marda u il-depression taħħa li xqatt ma fehm, jiġifieri il-kriżi taħħa. Issa dan il-film jiena oġobni imma ħassejt illi insomma sorrow and joy, mhux joy and sorrow, sorrow and joy, jiġifieri nifhmu li l-ewwel hemm in-niket u mbagħad hemm il-ferħ. Imma ngħid il-verità jiena ma konvinċinix il-konklużjoni, il-moment tal-narrative resolution. Alla volja reġista nifsu jgħid, jiena rrit nagħmel film mhux biss fuq l-imħabba illi tispiċċa fix-xejn, imma rrit nagħmel ukoll film fuq l-imħabba illi effettivament issir iktar matura u biż-żmien issir iktar b'saħħitha.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum f'dan il-programm iddiskutejna il-Festival ta' Ruma it-tmien edizzjoni. Inkomplu bid-diskussjoni tagħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Insalmulkom.